Марк, 5-ші бас. Олар көлдің арғы яғына өтіп, Гераса еріне келділер. Иса қайықтан шыққанлай, оның алдына қабыр дорбынларынан қара ин соққан әдем қарғып шықты. Сосы әдем дорбынларда яша еді. Оны енді еш біреуді шынжырман байлап бола алмай еді. Оны неше бір кере бұғаулар ем шынжырларман байласаларды, ол бұғауларды үзіп, шынжырларды увата таған еді. Ем оны еш біреуді тыншландыра алмай еді. Кешесі күндізі ол қабырларда, тауларда тоқтавсыз қышқырып, өзін тасыларман яралай таған еді. Исады еректен көріп, ол шабып келіп, Исадың аяғына йығылып бас иді. Иса, «Қара ин, бұ адемнен шық!» деп бұйырғанда, адем күшілік қышқырықпан, «Сен меннен не зәт ізлейсің?» «Иса, Аллаху Тааладың ұлы, Алла үшін ялбарып тілеймен, азаплама мені!» деді. Иса оннан «Атың қалай?» деп сұрады. «Атым легион!» деп яуаплады ол. «Неге десе біз көппіз?» Ол сол ерлерден динлерді қуып шығарма деп көп кере ялбарып тіледі. Сол ерді тау янында үйкен доңыз үйірі отлайтаған еді. Динлер Исадан «Бізге сосы доңызларға кірмегі ызын бер тағы» деп тіледілер. Ызын алғанда қара инлер әдемнен шығып доңызларға кірділер. 2000 доңыздан құралған үйір ярдан көлге атылып суда батты. Сүрушілер қаштылар. Көрген затларын шахарға ем авылларға хабарлағанларында халқ болған затты көрмеге шықты. Әдемлер Исадың қасына келіп, алдын динлер соққанды киініп, есін дейіп олтырғанын көргенде қорқтылар. Сол затты көргенлер инмен соғылғанға ем доңызларға не болғанын әдемлерге тізіп хабарладылар. Соңында адамлар Исадан олардың ерлерін қалдырып кетпеге тілеп басладылар. Иса қайыққа отырғанда, динлерден тазаланған оны өзімен бірге алып кетпеге тіледі. Ама Иса ұнамады. «Үйіңе қайт», деді оға. «Юықларының бәрісіне де Раби саға ниеткенін, ол қала язықсынғанын айт». Адам кетті, ем Декаполис ерінде Исадың оға ниеткенін яйып баслады. Оның хабары бәрісінде сейірге қалдыратаған еді. Иса қайықпан көлдің арғы яғына қайтқанда, оның төгірегіне көп әдем топырласып ейілді. Иса көлдің яғасында тұра еді. Синагогтың башыларынан Яир атлы бірі келді, ем Исады көргенде оның аяғына йығылды. «Менім қызым өлі ятыр, амма сен келіп оға қолыңды бір салсаң, ол сау болып яшар», деп оннан бек тіледі. Иса онымен барды. Олардың артынан көплер де ерділер. Үймелеклесіп барғанлардың ішінде 12 жылдан бері қан тасудан қиналатаған хатын бар еді. Ол хыйлы емлеушілерден көп азап шегіп, бар болған затын шығарған болса да, еш ярдам таппай, яманнан яман бола берді. Хатын Исадың хабарын есіткен еді. Енді оның артынан қысылып барып, қолын оның абасына тигізді. «Егер оның тек абасына тисемді, сау болайықпын», деп ұнанатаған еді. Сол сәтле қан тасуы тоқталып, ол маразынан сау болғанын кеудесінен сезді. Иса сол сәтле оннан емлеуші күштің шыққанын аңлап, халыққа бұрылды да, «Менім абама кім тиді?» деп сұрады. Соқталары, «Сені қыстыратаған сондай бір көп әдем бар, а сен келесіңді маға кім тиді деп сұрайсың?» деділер. Иса оны кім еткенін көрек болып, иылғанларға қарап шықты. Хатын өзіне не болғанын біліп, қорққанынан қалтырап, қасына келді. Аяғына йығылып, болғанды турасынан айтты. «Иса, қызым, иманың сені құтқарды, тынышлық банкет. Маразыңнан сау бол, тұр», деді. Иса сөйтіп сөйлей тұрғанның арасында, синагог башысының үйінен әдемлер келіп басшыға. «Қызың өлді, ұстазды енді неге қинайсың?» деп еткерділер. Иса бұ сөзді есіткенлей, синагог башысына, «Қорқпа, тек ұнан», деді. Иса өзімен бірге ялғыз Петерге, Якубқа, оның қардашы Яхияға болмаса, басқа еш біреуге де бармаға разылығын бермеді. Синагог башысының үйіне келгенлерінде, Иса онда гүрілдескен халқты көрді. Адамлер жылап үйкен сыйыт ететаған еділер. Иса үйге кіріп, «Неге елап сыйыт етесіз? Қыз өлмеген, тек ұйқылайды», деді. Оға күліп қойдылар. Иса бәріне де шықпаға бұйырды. А қыздың ата-анасын, ем өзімен бірге болғанларды алып, қыз ятқан бөлмеге кірді. Қыздың қолынан ұслап, «Талитта көми!» Олай дегені, «Қызалақ, саға айтаман, тұр!» деді. Қыз ян-мейен тұрды да, жүріп баслады. Ол бір 12 ясларында еді. Бәрісі де бірбек әжейіп сінділер. Иса біреуге де болған зат ақында білдірмеңіз, деп қаты бұйырды. А қызға ас ішіртіңіз деді.